Магілёў стаў адпраўным пунктам рэспубліканскага патрыятычнага праекта. Спачатку навукова-практычная канферэнцыя, дзе абмяняліся вопытам спецыялісты з усіх рэгіёнаў, затым урачыстасці на вышыні Уладзімірава у вёсцы ГАІ Магілёўскага раёна. Да патрыятычнага праекта далучыўся пошукавы атрад рэха вайны Магілёўскага электратэхнічнага каледжа, распавёў кіраўнік атрада Сергей Тагаеў.
Займаемся поискамі і увекавечаннем салдат, пагібшых на фронтах Вялікай Отечественной войны, ішчым родственнікаў іх, стараемся обхаживать за воинскими захоронениями. Основной уклон мы делаем воинским захоронением, которое находится в Чауском районе. Там бои очень страшные, кровопролитнейшие, фронт стоял очень-очень долго. Прорвать немецкую оборону было очень тяжело, но бойцы дрались мужественно. Очень много были награждены во время боев.
Удел у проекте это не только пошуковая праца. 80-годзю вызволения Беларуси школы, университеты и колледжи присветят тематичные акции. Будут и творчие конкурсы, каб заховать историчную память об героизме и подвигах беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Іх правядуць паўсюдна ад Гомеля і Брэста да Віцебска. У Гродні таксама рыхтуюцца да 80-годзя вызвалення Беларусі. Рэгіён прыцягвае турыстаў у тым ліку і ваеннай тэматыкай, адзначыў метадыст абласнога цэнтра турызму і краязнаўства Ягор Гацко.
В основном наплыв турыстаў – это лето, каникулярны перыяд. Дзеці, школьнікі з разных канцоў республікі, часта к нам прыязджаюць ребята з Магілёўскай области, з горада Горкі, частично из Российской Федерации, особо индивидуальные туристы, взрослые по городу, тоже Августовский канал, тоже военная тематика.
Беларусь отзначить 80-годзе вызволення, а Магілёўскаму пошукавому клубу «Вікру» сёлета сповнится 30. Юбилей отзначить новыми экспедициями. Стартуют вясной с Осиповицкого района, пасля перадыслакуются у Слаўгарадскі, Шклоўскі и Горадскі. На месцах боёў разом с 52-м особным специализованным пошуковым батальоном будут шукать останки солдат и офицеров, распавел наместник старшини Магілёўскага областного историко-патриотичного пошукового клуба «Вікру» Дмитрий Поклонский.
Есть такие сайты, как «Память народа», «Подвиг народа». Вообще Подольский архив, там хранятся документы Второй мировой. И вот они проводят работу, они сканируют эти документы и выкладывают в общий доступ. То есть вот именно с этим сайтом мы работаем, именно с этим архивом, то есть мы ищем именно там. Ну и, естественно, можно найти своих родственников, чьих-то других.
Проект «Память поколенняў у імя будучыні» працягнецца да восені. Наперадзе акцыі «Гісторыя перамогі ў асобах», «Кветкі дабра», «Рэспубліканскі конкурс», «Наша перамога, мая гісторыя» і «Усебеларуская дыктоўка. Я раскажу пра перамогу». Таццяна Белавусова, Магілёўская вобласць.